Tak milí přátelé, budu dnes navazovat, tak jak jsem slíbil, na minulou neděli. Minulou neděli jsme totiž věnovali reformaci, protože to byla podle kalendáře neděle, která je právě reformaci určená. A my jsme začali probírat těch několik základních pilířů nebo základních stavebních kamenů, na kterých reformační církve dodnes stojí. Takže opět dnes se do biblického textu teprve dostanu. Nebudu postupovat tím tradičním způsobem, kdy nejprve vezmeme biblický text, přečteme ho a pak ho vykládáme, ale spíše ten zápas, to hledání pravdy, hledání autentičnosti před Bohem, které si nastíníme, nás přivede vždycky k nějakému textu. A připomenu, že jsme minule probírali dva z pěti fundamentů nebo pilířů, a to sola scriptura a sola fide, totiž pouhá víra a pouhé písmo. A já těch pět jednotlivých takových výroků nebo sloganů, které vyjadřují tu pouhost nebo tu zaměřenost na jednu jedinou důležitou věc, tak těch pět důležitých věcí vyjádřím takovou větou. Před tedy těmi asi 500 lety věřící lidé, kteří usilovali o pravost, autentičnost, opravdovost ve víře, tak objevili, že spasitelný vztah s Bohem je možný za prvé pouze z milosti, že tato milost je člověku zprostředkovávána pouze vírou nebo skrze víru, tedy za druhé. Za třetí, že jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem je pouze Kristus. Za čtvrté, aby toto člověk všechno poznal, tak k tomu potřebuje pouze písmo a ne nic dalšího. A za páté, že celý život, který člověk žije tady na zemi, je pouze k Boží slávě. Ne k lidské, ne k pozemské, ne k církevní, ne k žádné jiné, ale takzvaně soli deo gloria, pouhému Bohu má vzejít z našich životů sláva. Tak to je těch pět věcí, které byly objeveny. Proč je tam to slovo pouze, už jsem naznačoval minule. Každý ten výrok nebo každý ten slogan obsahuje slovo pouze. Pouze víra, pouze milost a tak dále. Je to proto, protože v té době, tedy před nějakými těmi 500 lety, se jakoby to učení církevní, křesťanské, rozbujelo do té míry, že začalo zakrývat to podstatné, to důležité. Asi tak, jako připomínám tu ilustraci, kterou jsem použil minule, jako když stavíte dům, tak k tomu potřebujete lešení, ale v okamžiku, kdy se vám to lešení stane důležitější než ta stavba, tak je problém. Protože to lešení tam je pro tu stavbu, a ne ta stavba pro to lešení. A to se právě stalo, že ta stavba začala být zakrývána. Ta dobrá tradice, která měla jakoby podpírat to podstatné, to, co všechno bylo kolem, to, co mělo pouze sloužit, tak z toho se stala dogmata, která potom trošičku zakrývala pravdu. Nebo trošičku pořádně zakrývala pravdu. A tak církev začala hledat, zbavovat se toho nánosu, a tomu právě říkáme reformace. Proto je tam to slovo pouze, protože odstraňovala, aby zůstalo pouze to důležité, pouze to zásadní a pravdivé. A ještě bych chtěl znovu zopakovat, že cokoliv, co budu dnes říkat, které ty tři další základní pilíře, tak znovu Neříkám je proti nikomu, říkám je pro nás. Protože ta podstata, ta opravdovost před Bohem, ta se neděje tak, že se jednou stane, třeba před 500 lety, anebo před 20 lety v mém osobním životě a od té doby to mám. Ale opravdovost, to je vlastně celoživotní boj. Církev znovu a znovu musí objevovat, každá generace o to musí zápasit. Není to něco daného jednou provždy. A zrovna tak každý jednotlivec to nemá jednou provždy, ale vždycky znovu a znovu musí před Pánem Bohem hledat, jestli jeho srdce je čisté a život opravdový. Takže proto naše hledání pro nás by nám mohlo posloužit, jak hledali a zápasili ti, kteří žili před námi a z jejich tradicemi dnes vycházíme. Tak tedy první, nebo respektive třetí, když budu pokračovat z minulé neděle, pilíř reformace. Protože hodně mluvili latinsky, tak se ten pilíř jmenuje Sola Christus, tedy pouze Kristus. Opět spíš než teologicky, i když teologie tam bude také, vám se pokusím to přiblížit příběhem. My všichni známe našeho mistra Jana, protože byl upálen, protože stál za určitou pravdou. Ale dávno před Janem Husem tu byl jistý, zřejmě pro většinu Čechů úplně neznámý, nebo Čechů a Moravanů neznámý člověk jménem Jakub Chulava, který byl upálen roku 1467. Teda předtím, říkám to špatně, ne předtím, ale po něm, po Husovi. Roku 1467 v Olomouci. Tento člověk, svým způsobem obyčejný, pro nás ne tak známý, 3 roky předtím, než byl upálen, tak už to nemohl unést a vystoupil veřejně a řekl takovou větu, která nám bude připadat možná absurdní, že kvůli něčemu takovému mohl být někdo mučen několik let a potom upálen, ale ta jeho věta zní, poslouchejte pozorně, zlý kněz neposvěcuje. Oč se tady jedná? No, prostě a jednoduše. Otázka zní, jaký máme prostředek, nástroj spásy. Tady jsem já, člověk, který o sobě vím ledacos, že jsem nedokonalý, hříšný a tak, a vím, že je tu Bůh, spravedlivý a dokonalý, a že spása znamená být v Boží přítomnosti, být s Bohem. Jakým prostředkem se to může stát? Kdo mi tuto spásu zprostředkuje? Říkali media salutis, prostředek spásy. Slyšíte to slovo media? Médium je prostřednictví, prostředek. Takže co je tím prostředkem spásy? No a právě, jak už jsem naznačoval, tehdejší církev měla ten problém, že tam byly všelijaké nánosy a takže se říkalo, že prostředkem spásy je třeba církev, nebo prostředkem spásy je nějaký úkon, nebo nějaká svátost, nebo častokrát, i když to třeba nebylo úplně doktrinálně někde zakotveno nebo zapsáno, teprve se to však vyvíjelo a diskutovalo se to o tom, tak ale v praxi častokrát tím prostředníkem byl kněz. Co řekl kněz, co udělal kněz, co vyhlásil, to prostě byla hotová věc. A tak se to všeobecně vědělo, věřící lidé prostě s tím počítali a teď najednou nastal problém, že ten náš kněz žije ale nedobrým životem. Co s tím? On evidentně žije bezbožně. Jak se říká, káže vodu a sám pije víno. Jakub Chulava vystoupí a řekne, zlý kněz, tedy hříšný kněz, který nežije správným životem, neposvěcuje. A přátelé, to je takový první krůček, to je první výkřik, nebo jeden z prvních, z mnoha prvních výkřiků. Reformace později dospěla k tomu, že ani zlý, ani dobrý, opravdu řečeno, který kněz je dobrý, který člověk je dobrý, který žije perfektní život, tak aby mohl na základě té perfekce, té dokonalosti zprostředkovávat spásu. Takže reformace mnohem později dospěla k tomu, že vlastně ani špatný kněz, ani dobrý kněz, ani žádný jiný kněz, ani žádný jiný další prostředek, ať už lidský nebo jakýkoliv jiný, nemůže být tím prostředkem spásy, že je totiž přece jediný prostředník mezi Bohem a člověkem. Totiž Ježíš Kristus. On a pouze on. Sola Christus. No a já vám k tomu přečtu text, na který zřejmě reformátoři také natrefili, když objevili písmo. Je to z 1. Timoteovi, z 2. kapitoly, 5. a 6. verš. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Jasné, že? Ale kolik to stálo životů, kolik útrap, aby to byla v církvi samozřejmost, že nespoléháme na pozemské lidské prostředníky, ale pouze na Krista. A v mnohých kruzích to dodneška je sporné, když řeknete pouze Kristus. Všechny ty ostatní věci, svátosti, úkony, výkony lidské, nebo faráři, kněží, kazatelé, to není k zahození. Pozor, tím nechci říct, že by to bylo špatné. Já myslím, že je dobré, když světíme svátosti. Já myslím, že je docela i dobré, jestli můžu to takhle říct, že máme kazatele, že máme někoho, kdo se věnuje výkladu písma, že hledáte jako sbor kazatele a že hledáte poctivě, aby to byl dobrý kazatel, který vám bude dobře sloužit. To je všechno v pořádku. To není špatné. Ale když jde o zprostředkování spásy, tak je důležité, naprosto zásadní, mít jasno v tom, že nikdo jiný než Kristus mi tu spásu nemůže zprostředkovat. Pokud v to budu spoléhat, tak vám můžu garantovat, že každý, kdo takto spoléhá, bude zklamán. Je totiž jediný prostředník mezi člověkem a Bohem. Sola Christus. Ježíš Kristus. Proč? To jistě víte, o tom by bylo mnoho co povídat. Proč právě Kristus? Protože on není jen tak někdo, ale já už teď nepůjdu do těchto detailů, protože mám před sebou ještě další dva pilíře, které bych chtěl zmínit. Tím druhým, který zmíním opravdu velmi stručně, protože v mnohem jsem ho již pokryl minule, tím druhým pilířem je sola gratia, pouhá milost. Ona, ta pouhá milost, hodně souvisí s pouhou vírou. A častokrát v písmu, když je řeč o víře, tak v těsné blízkosti právě s milostí. Já vám přečtu ten text, který vám zřejmě bude známý, který možná znáte i z paměti, z epištoly Efeským. Tam je ve 2. kapitole řeč o tom, že my všichni lidé jsme byli takzvaně duchovně mrtví. Je to zvláštní paradox křesťanského vyznání. Člověk se narodí a rodí se už, abych tak řekl, poznamenán hříchem. Bible vypráví, že je to od Adama a od Evy, že je to prostě nám všem lidem univerzálně vlastní, že jsme nějakým způsobem poškozeni, pokřiveni hříchem. Dokonce, že se to nějakým způsobem, zřejmě ne genetickým, ale v nějaké jiné duchovní dimenzi, že se to dědí. Že přesně ty též chyby, kterých se dopouštěli naši předci, tak se dopouštíme my znovu a znovu. Totiž bohorovnosti. To je ten náš problém, to je podstata hříchu. A tohle se nějakým způsobem dědí. Chceme být bohy sobě samým, totiž určovat si svůj vlastní život bez ohledu na cokoliv jiného, co by mě mělo přesahovat, něco mě jaksi určovat, nebo tak já sám pro sebe, já sám sobě. A tomu Bible říká smrt. To je vlastně duchovní smrt. Protože my jsme pro tohle nebyli stvořeni. My jsme byli stvořeni pro vztah s Bohem. A my ten vztah neustále jakoby odřezáváme, odcizujeme se Pánu Bohu, protože nechceme, aby někdo nám cokoliv diktoval, chceme prostě žít svůj vlastní život, být si Bohem sám sobě. A tedy to je, co je tady řečeno. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Nebudu to číst celé, protože se chci zaměřit na něco jiného, takže jestli to máte před sebou otevřeno, tak 4. verš ve 2. kapitole. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. To je ta klíčová věta. Milostí jste spaseni. A potom ještě potvrzena jednou v 8. verši. A podívejte na to sepětí milosti a víry. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás. Je to Boží dar. Není z vašich skutků. Takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo. V Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak slyšíte tam ty 3 klíčové pojmy. Víra, milost a skutky. Tohle učení, pouhá milost, tedy chce říct, člověče, když jde o spásu, tak ty sám se nemáš celkem čím chlubit. Ty sám se do nebe nemůžeš propracovat. Boží přízeň si nemůžeš zasloužit. A tohle bych chtěl podtrhnout zvláště, protože když se vás lidé dneska zeptají, nebo častokrát to slýchávám, když se řekne křesťanství, tak v našem národě ze 70% ateistickém nebo agnostickém většina lidí má tu představu, že křesťanství znamená něco dělat, abych si získal Boží přízeň. Tak bych chtěl na základě té reformační tradice dnes prohlásit a připomenout a obnovit a znovu tedy reformovat naše představy, možná ne vaše, ale naše lidové, že křesťanství je přesný opak. Já vlastně nemůžu, abych se Bohu zalíbil, předložit žádné veliké zásluhy. Já jediné, co můžu udělat, je přijmout to spasení z milosti. Skrze víru. Dokud budu chodit k Pánu Bohu a předkládat mu, podívej se, co jsem dosáhl, co jsem udělal, nejsem ve skutečnosti tak špatný, není to se mnou ještě tak hrozné, tak nemá smysl, abych za Bohem vůbec chodil. Tady čteme, nikdo z vás se nemůže chlubit. Nikdo se nemůžeme chlubit. A dokud mám postoj před Bohem, chlubící se, tak radši za Bohem ani nechodit. Protože to vlastně přicházím k Pánu Bohu s tím bohorovným postojem. Vidíš, jak se můžu pochlubit, co jsem dokázal. A hod to v tom středověku vypadalo tak, že lidé byli vedeni k tomu, aby si na těch skutcích hodně zakládali, aby na ně hodně spoléhali. To porozumění mezi milostí, vírou a skutky nebylo správné. Všimněte si, že tady tenhle jediný kratičký text, který jsem vybral, který jsme četli, má to pořadí a ten poměr správně. Ne, že musím předložit skutky, abych se Bohu zalíbil, ale také ne, že na skutcích vůbec nezáleží. Žij se, jak chceš, hlavně když správně věříš. Toho se právě ta strana katolická tehdy bála, co vy nám to tady vykládáte, že na skutcích nezáleží, že pouze na milosti, pouze na víře. Víte, jak bude vypadat život, když budete spoléhat jenom na to? A je pravda, že Luther pěkně provokoval. On totiž měl takové věty jako věř a směle hřeš, čímž chtěl ale říct to, že ten, kdo věří v Ježíše Krista, tak ve skutečnosti hřešit nebude. Ale chtěl to prostě zdůraznit, takže tenkrát se dost nedohodli, nepohodli se. Na Tridentském koncilu to dopadlo tak, že všechny tyhle ty věci, co si tu říkáme, byly zapovězeny pod takzvanými anatématy, což znamená anatéma řecky proklest nechtěst každý, proklet nechtěst každý, kdo by takto věřil. Dneska už jsme si mnohem blíž, díky Bohu, v tom porozumění, ale tenkrát to tak nebylo. Takže, jde o následující. K Bohu přicházet s pokorou, že potřebuji milost. Tu milost přijmout vírou a ne na základě zásluh. A ten, kdo toto činí, si nemůže pomoct, pak touží dělat přesně to, co je tady napsáno. Najednou zjistí, že vlastně pointa mého života je, že jsme byli stvořeni, byl jsem stvořen k tomu, abych konal dobré skutky, které Bůh v Ježíši Kristu pro mě připravil. Takže skutky ano, ale ne skutky jako ten důvod, proč se zalíbit Bohu. To bych byl na dosmrti nešťastný zoufalec, který se není nikdy jistý, jestli udělal dost. Takže to je druhý pilíř. Sola gratia, pouhou milostí, děje se spasení. A nakonec je tu to známé, slavné soli dei gloria, sola dei gloria. Jedinému Bohu budiž sláva. Nebo řečeno jinak, jednodušeji, tím posledním cílem v životě člověka je Boží sláva. Já vám to přiblížím na jednom takovém pojmu. Luther přišel s jednou revoluční myšlenkou. Ten jeho pojem je vocatio. Anglicky do dneška to používají vocation jako povolání. Lidské povolání. Abyste rozuměli, v té době duchovním povoláním, tím božským, božím povoláním, bylo pouze povolání buď farářské nebo kněžské, nějak církevní, mnišské třeba, nebo pokud jste byli jeptišky nebo v nějakém řádu nebo něco takového, tak to bylo duchovní povolání. Všichni ostatní, řemeslníci, rolníci, obchodníci, prostě všichni ostatní prostě a jednoduše pracovali. Vocatio, povolání, patřilo jenom do této duchovní sféry. Popravdě řečeno, ono do dneška jako tenhle pojem, alespoň teda v omezené míře, je v oběhu. Já jsem nedávno byl na jednom úřadě představován někomu, jakoby v úplně tedy nekřesťanských kruzích a teď ta paní hledala, jak mě představit, protože věděla přece jenom, že nejsem z té církve, ale z tamté, a teď, jak my máme tu terminologii a pojmosloví a tak, tak nevěděla, jak mě představit. A pak říká, no to je duchovní té bratrské církve. A já jsem si říkal hned v ten okamžik, aha, duchovní. Jaký pak já jsem duchovní, zatímco tady pan starosta je neduchovní. Jde o to, že Luther přišel a řekl všem lidem, kteří věří v Ježíše Krista, že jsou duchovní. Řekl to vocatio, to lidské povolání, to se nevztahuje jenom na faráře. Že by jenom on dělal duchovní povolání, zatímco všichni ostatní dělali neduchovní povolání. Věci, které děláte dvakrát, třikrát, čtyřikrát denně, to, čím se zabýváte, můžete být prostě jednoduše rolník, dělník, nebo otec, nebo matka, nebo dokonce dítě, on říká, nebo úplně cokoliv, ať jste v jakékoliv roli. Každá ta role má být duchovní, všechno, co dělám, má být totiž děláno k Boží slávě. A když to je činěno k Boží slávě, pak je to duchovní povolání. Dokonce třeba už ani nemůžete nic dělat, protože vám to zdraví nedovolí. A můžete se třeba už jenom modlit za někoho, nebo naslouchat někomu. To je vocatio, to je povolání. Pokud to dělám k Boží slávě. No a zase, abych se dostal do písma, je to text, který vám bude určitě povědomý z 1. Timoteovi, tak jako mimochodem v určitém specifickém kontextu tam najednou apoštol Pavel říká, já to ani nebudu listovat, ale ten text vám řeknu, je to 1. Korinským 10.31, pamatujete, tam Pavel říká, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, čiňte to Boží slávě. A to je tohle vocatio. To je život, který je k Boží slávě. Je ještě jeden takový pěkný příklad, nebo dva, na kterých je to vidět. Johann Sebastian Bach tohle dobře pochopil. On žil pod vlivem Lutherovým a na jeho dílech, já teda nejsem žádný expert na Bacha ani na vážnou hudbu, ale jenom jsem se dočetl, že on od určité doby, to je zřejmě kdy něčemu porozuměl, podepisuje všechny své kusy, všechno, co napsal, iniciály JSB, to je Johann Sebastian Bach, a pak tam ještě dodal právě to latinské SDG. A je snadné to rozklíčovat. Sola Dei Gloria. Všechno, co psal, a on nepsal jenom duchovní hudbu. Slyšíte, jak používám to slovo duchovní. On psal i takzvanou světskou hudbu. Třeba pro nějakého krále nebo tak. Jenže on všechno, co psal, tak chce říct, že to bylo Boží slávě. Soli Dei Gloria. Poslední příklad, velmi úsměvný a pěkný. Calvin ve své Ženevě od určité doby začal zamykat kostel. A pak přikázal všem reformačním církvím zamykat kostely. Na první poslech si říkáte, oč mu šlo. A můžu vás ubezpečit, že nešlo o bezpečnost, jako jde v dnešní době, zvláště pak ne v Ženevě, ale šlo o následující. On totiž o tom pak píše, pojednává, vysvětluje. Za prvé, on chtěl rozptýlit častou pro tehdejší dobu, pro středověk, rozšířenou takovou, dá se říct, až pověru, že Lidské modlitby jsou vyslyšeny pouze na svaté půdě. A svatá půda je půda kostela. Nikde jinde, nebo pokud, tak ne tolik, Pán Bůh neposlouchá. Když se modlíte tamhle za oknem, tak to prostě nemá takový efekt. Pán Bůh vás nebude tolik slyšet, jako když se modlíte v kostele. A Calvin chtěl zaprvé říct, tak tohle prostě tak není. Ale proč to tak není? A to je právě ta druhá věc, kterou k tomu dovysvětluje. On říká, když je církev shromážděna v Božím domě, v kostele, ve sborovém domě, jak říkáme my, tak to je jeden typ nebo jedna forma projevu Božího lidu. A nesmírně důležitá. Když jsme pohromadě, společně zpíváme, společně se modlíme, společně uctíváme Boha, to je nesmírně důležité pro nás jako věřící lidi. Navzájem si pomáháme, navzájem se podpíráme, můžeme se sdílet, co kdo prožívá, jak na tom je. Tu modlitbu, kterou vyřknete za chvíli, tak k té ostatní lidé řeknou amen. A může jim pomoci, protože někdo jiný třeba, který neumí tak pěkně formulovat myšlenky jako vy, nebo nemá odvahu mluvit před ostatními, tak ale to slyší. A to, co slyší, mu může mluvit z duše. Může mu to pomoci. Doslova to, co řeknete, uslyšíte, uděláte, vás může zachránit církvi, když je církev shromážděna. Však si vzpomínáte v Korinském a apoštol Pavel říká, že když někdo přijde do shromáždění Božího lidu a uslyší o těch velikých věcech Božích, které dělá Pán Bůh skrze nás, jednotlivce, tak může být usvědčen, může být obnoven, zachráněn. Takže tohle je velmi důležité, že se takhle scházíme. Potřebujeme to jako jednotlivci, protože my lidé nejsme jenom ojedinělé ostrůvky, ale jsme společenství. Potřebujeme jeden druhého. Ale, a to je to, co chce ten Calvin říct, když se pak rozejdeme, tak to neznamená, že církev skončila, že společenství přestalo existovat. Církev je církví i za branami kostela. A k Boží slávě své křesťanské povolání nebo co své křesťanství neuskutečňujeme jenom v kostele, ale všude, kamkoliv jdeme. Ať jsem ten rodič nebo obchodník nebo dělník nebo učitel nebo řemeslník nebo cokoliv, co jste, tam, kde jste, tak tam žijete k Boží slávě. A pokud byste své křesťanství chtěli uskutečňovat jenom na půdě kostela, tak Calvin, co by radikál, ten kostel zamkne. A nic takového. Nepůjdete do kostela, pěkně běžte ven a tam to křesťanství žijte. Tak takový byl postoj tehdejších reformátorů. Někdy to mohli přepísknout, někdy to, jak mluvili, mohlo naštvat tu druhou znepřátelenou stranu. Ale já bych to chtěl uzavřít tím. Byl to zápas. Byl to veliký boj, zápas o hledání pravdy. A ten není samozřejmý. Pravda se totiž nedává poznat jednorázově a jednou provždy. Ale musí se hledat a musí se o ní zápasit znovu a znovu. Jenom tak mimochodem, mimo záznam, kdyby to náhodou olomoučtí poslouchali. Já jsem teď ve čtvrtek byl v Olomouci a měl jsem tam mimo jiné mládež. A na té mládeži jsem jim vyprávěl v podstatě to, co teď vyprávím vám. A začal jsem tím Jakubem Chulavou olomouckým a když jsem ve tvářích středoškoláků viděl trošičku jako jak to říct, zmatek, že neví přesně o čem, tak jsem zabrzdil a zeptal jsem se základní otázku, kterou jsem se asi měl zeptat na začátku. Víte něco o reformaci? Zkuste mi říct, co vás napadne, když se řekne reformace. A chvíli bylo ticho, tak jsem já zkoušel jakoby nadhazovat pojmy a pořád bylo ticho, až pak jeden říká, to souvisí s tou Bastilou? Rozumíte, ta Bastila, ta francouzská revoluce, revoluce, reformace, ono to zní stejně. Já tím chci říct, teď vůbec nejde o Olomoucké nebo o kohokoliv jiného, ale chci na tom ukázat, že ten zápas není jednou provždy vybojován. Že není samozřejmé, že generace, které přijdou po nás, to automaticky zdědí. Však co my sami víme o reformaci, my některé věci přijímáme, ano, tak nějak pohybujeme se v těch kruzích a tak automaticky přejímáme některé věci a to je v pořádku, ale já bych chtěl podnítit vaši zvědavost a touhu a to z toho důvodu, znovu to opakuji, pravda se nedává člověku nebo lidstvu poznávat jednou provždy. Celý život je vlastně neustálým zápasem o hledání pravdy. A jestli věříme, že ten správný vztah, spasitelný vztah k Bohu, je možné získat pouze skrze víru, pouze milostí, pouze v písmu je nám to zjeveno a nepotřebujeme k tomu nic dalšího, a pouze k Boží slávě a pouze skrze Krista, tak pak tuto pravdu musíme znovu hledat. Musíme o ní zápasit. A všechno, co dělat, co budeme, jak budeme žít, tak žít ve světle těchto pravd. Takže, bratři a sestry, milí přátelé, až dnes odejdete z tohoto sboru, tak já zamknu dům, mimo jiné tady i z bezpečnostních důvodů, ale zamknu ho a budu společně s vámi usilovat a modlit se, aby všechno, co budeme dělat, jsme dělali Boží slávě. Amen.